Lugo é unha cidade moi cinematográfica, non é unha cidade onde a xente participa en todo o que hai. E eu creo que tal e como está agora constituída a cidade, onde é todo peonil, onde hai moitos espazos abertos, onde temos posibilidade de facer actividades en distintos centros, en distintos espazos, eu creo que tamén, non só, por suposto, dar a coñecer o noso audiovisual, senón tamén dar a coñecer ao mundo que temos unha cidade magnífica, espectacular, que se pode prestar para todo, hasta para rodar películas, series,